Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. U današnjim kulturnim krugovima govorit ćemo na početku o dve knjige, antologiji srpskog dadaizma, koja je predstavljena u petak uveč u Kolarčevoj zadužbini, i o monografiji Golgote carske porodice, koja je predstavljena u Skupštini grada Beograda. Govorit ćemo i o okruglom stolu za kojim se u Domu kulture Studentski grad razgovaralo i još uvek se razgovara o postjugoslovenskom dokumentarnom filmu. Čućete i kritiku premijere u Ateljevu 212, gde je u subotu izvedena Nušićeva ožalošćena porodica u režiji Marka Manojlovića. Gošće su nam dr. Marina Milivojević-Mađarev i Dafina Žagar, a sa njima ćemo razgovarati o dramskom metodu koji se koristi u obrazovanju, koji promoviše projekat Ostrva. Podsjetit ćemo se i Jovana Ćirilova, teatrologa, erudite, leksikografa i pisca, jednog od najvećih ličnosti srpske, jugoslovenske i evropske kulture, čijom smrću je, kaže se u telegramu saučešća Ministarstva kulture, izgubio svaki građanin ove zemlje. Na kraju informativnog dela kulturnih krugova, Bratislav Ljubišić će nam predstaviti izložbu bračnog para Violete i Vladimira Ćurčina. U okviru tematskog bloka Arsonora, koji danas uređuje i vodi Zorica Premate, čućete kako su protekli festivali džeza u Novom Sadu i festival čembala u Beogradu, a također ćemo prikazati koncert kojim je orkestar Beogradske filharmonije obeležio 90. rođendan našeg maestra Mladena Jagušta. Tematski blok otpočeće osvrtom na nastup džez saksofoniste Kena Vandermarka u okviru produženog festivala Ring Ring u Beogradu. Kao što sam najavila, u Kolarčevoj zadužbini održano je književno veče posvećeno knjizi Antologija srpskog dadaizma Predraga Todorovića. Slušamo prilog Sonje Milovanović.
Umetnički, antiliterarni, antipoetski, dadaizam kao književni i kulturni pokret traje kratko na svetskoj umetničkoj sceni, svega jednu deceniju, a posebno kod nas, od proleća do jeseni 1922. godine. Ipak ideja ovog pokreta, prevratničke, provokativne, prkosne, uzbunjivačke, u punom smislu avangardne, integrisane su kako u opusima određenih pisaca, tako i u čitavoj našoj kulturi. Jedan od pokušaja Predraga Todorovića, istraživača u Institutu za književnost u Beogradu, koji je i doktorirao na tezi dadaizam u srpskoj književnosti, jeste da svojom antologijom to i predstavi. Ova knjiga, kaže autor, sabira gotovo sve ono što je najavangardnije u srpskoj književnosti 20. godina pre pojave nadrealizma. U izboru je uvrstio žanrovski raznovrsnu građu, kao što su pesme, priče, novele, romani, drame, filozofija, antireklame, pamfleti, manifesti i drugo. A srž onoga što autor podvodi pod srpski dadaizam objavljeno je od 1922. do 1923. u časopisima Zenit, Dada Jog, Dada Jazz, Dada Tank i još nekima. Pored građe, knjigu čine i dva Todorovićeva teksta, predgovor pod nazivom Srpska književnost u dadaističkom ključu i pogovor Micićev prst u oko Mimostavu krpeži ili Čija je hrvatska avangarda. Slušamo Aleksandra Petrova, koji izdvaja određene delove predgovora u kojem se antologičarski, ali i književno-teorijski zastupaju kriterijumi izbora i klasifikacije dadaističkih tvorevina.
Kaže moj dragi mlađi kolega, teško je primeniti naučnu strogost na nešto što je od trenutka nastanka odbijalo da bude definisano i klasifikovano. Jer, kako on dalje govori, Dada je bio pokret, citat, bez teorije, ali i bez estetike, bez didaktike sigurno, bez dogme. E sada, da li je bio bez teorije, to sasvim i nije tačno, jer čitavo jedno poglavlje je posvećeno njihovoj teoriji. U svakom slučaju, citira i papu dadaizma iz Rumunije poreklom, Tristan Cara, Dada je bila antifilozofska, nihilistička, skandalozna, univerzalna i polemička, ali se antiburžoaski i antidogmatski duh svuda ispoljavao s podjednakom žestinom. Dakle, Dada je bila protiv svake vrste akademizma. I citat, upravo zbog toga ona će se boriti s futurizmom, ekspresionizmom i kubizmom. Vrlo dobro obrazlaže neke teze hrvatskih naučnika koji upoređuju i dovode pod zajednički imenitelj dadaizam i dadaizam i ekspresionizam. Sada dolazimo i do toga da je zato, pošto ovdje imamo i prozu i eseistiku i vizuelni materijal i sve to, da je takav jedan pokret teško žanrovski definisati, podeliti na rubrike, što je ipak antologičar učinio, i to po mom mišljenju također vrlo uspešno, ali je napisao još jednu rečenicu koja je bitna za razumevanje ove antologije. Često je stvar osjećanja čitaoca u šta će uvrstiti to što čita.
Dok Duh i domete Dade, Predrag Todorović objašnjava u predgovoru, u pogovoru pisanom u polemičnom dadaističkom duhu, autor pokušava da je književno-istorijski odredi i to u odnosu na hrvatsko-srpske književne i kulturne odnose. Zato Dragan Bošković kaže da je ovom knjigom učinjen jedan konačan korak ka rehabilitaciji srpskog dadaizma, ali govori i kako vidi njenu sudbinu.
Izuzetno zanimljiva knjiga. Ali čini mi se da će ostati u senci ono što je Predrag sa ovom knjigom uradio. Zato što je, ovako bih mu rekao kao prijatelju, zato što ima jednu strast koju mora da nam pokaže u pogovoru same knjige. Čini mi se da će zbog toga, zbog tog pamfletskog tona, zbog jedne neposredne boli koju je osjećao i želeo da ispravi jednu elementarnu nepravdu koja se čini unutar hrvatske nauke o književnosti s obzirom na dadaizam, a ne samo na dadaizam, nego s obzirom na jedan mehanizam kako se isključuju i uključuju autori u hrvatsku literaturu ili istoriju hrvatske književnosti ili njihov kanon i samim tim isključuju srpske književnosti. Dakle, tu bol, tu ostrašćenost pretvorio je Predrag u jedan pamflet.
Polemišući sa knjigama hrvatskih autora Branimira Donata, Put kroz noć, antologija poezije hrvatskog ekspresionizma i Cvjetka Milanja, pjesništvo hrvatskog ekspresionizma Panorama, objavljenim početkom 2000-ih, Todorović objašnjava svoj pamfletski ton.
Ja sam u uvodu tog teksta kažem, on je pamfletski i namjerno je pamfletski. I ja se iskreno nadam da će on isprovocirati koga god na odgovor. Nek mi daju odgovor, nek mi kažu da to nije tačno, nek mi kažu da sam preterao, ja znam da sam preterao namerno. Te emocije koje spominje Dragan, ja uopšte nisam hteo da ih isključim u pisanju tog teksta, ostavio sam ih na papiru. Znači, ja znam jako dobro kako se piše naučni tekst, naučni tekstovi, nikakav mi problem nije da budem, što se kaže u tom smislu, sterilan. Da osjećanje ostavi po strani i da se samo bavim i sekcijom nekog teksta, nekog pisca i nekog pokreta. Ali ovaj put to nisam želeo da uradim, već sam upravo želeo taj prst u oko Misića da uperim svima njima u oko.
betona i nja samoce što se na zidove hvata. Negde daleko od lažine ona, mobilnih telefona, novca i sata. Čujem u sebi, osetim život i drveća šum. Mirise sunca, prašinu kraj puta. Da me nekuda odnese drum.
Caru Nikolaju II. Romanovu u Beogradu, u Skupštini grada izdavačka kuća Evrođunti predstavila je monografiju Golgota carske porodice, višeg naučnog saradnika Ruskog instituta za strateška istraživanja Petra Muljtatulija, istoričara. Sa autorom knjige Petrom Muljtatulijem razgovarala je Dragana Kovačević.
Mene najviše interesuje samo istraživanje, je došlo do nekih novih otkrića. 20 godina rada nije malo. Najviše me je privukla činjenica, ono o čemu se najmanje govorilo, da je to bilo ritualno ubistvo.
Ну, вы знаете, я недолго, но работал исследователем и сотрудником криминальной полиции, и определённое понимание того, что такое преступление и что такое баллистика, у меня были. И первое, когда у меня закралось подозрение, что та картина, которую описывают, она неправдоподобна, это то, что я сегодня говорил. Когда описание комнаты 25 квадратных метров, в которой находилось 11 человек приговоренных, 11 человек убийц, у которых были винтовки, маузеры, наганы, и они выпустили 550 пуль. Вот такая картина, она совершенно нереальна. Потому что есть такое понятие... Да.
Pošto jedno vreme radio kao saradnik kriminalne policije, znam dobro šta je to zločin i poznajem balistiku, tako da su prve sumnje u sliku koja je postojala javile se kada sam pročitao kako je navodno izgledalo to ubistvo, znači gde je u 11 ljudi u toj prostoriji 25 kvadratnih metara pucano iz pušaka, pištolja, revolvera, ispaljeno je 550 metaka, što je prosto neverovatno, i tad se javila prva sumnja da to nije tako kako je dotad tvrđeno.
Потому что есть такое понятие рикошетов. Да? То есть рикошет, если пуля попадает, особенно от винтовки у нее, маузера, у нее была очень сильная убойная сила, если она попадала в стенку, то она отлетала и убивала просто всех подряд вокруг. Это люди не могли не понимать, потому что там были опытные убийцы, были опытные в любом случае. Их нельзя считать, что они были дураки. Там были люди профессиональные убийцы или профессиональные военные. Они это не могли не знать.
I pošto pucnjevo tako u malom prostoru, posebno iz pušaka iz Mauzera, izaziva rikošete koji bi ubili ne samo carsku porodicu, nego i sve prisutne koji su u toj porodici, a pošto se tu radi o profesionalnim ubicama, profesionalnim vojnicima, znači nisu ludi i nije moguće da to nisu znali.
Кроме того, я еще раз говорю, что все, почти все пули, выпущенные в комнате убийства, они все идут на уровне немного выше пола. Ни на уровне головы практически нет ни одного следа.
Скоро все мечи, которые использованы в той просторе, су на нечто выше, нивоу, нечто мало изнад пода, а практически ни одного трага от метака нема у висини главы.
Ну, да, и очень много еще есть других свидетельств. Есть свидетельства о том, что головы были отчленены и увезены. Это подает, показывает генерал Марис Жанен, который руководил, а фактически был главным представителем Антанты в России. Ну и целый ряд еще вещей, которые вы сможете прочитать.
Postoji još mnogo drugih dokaza i svedočanstava, recimo da su glave bile odsečene, o čemu je govorio i general Žanen, koji je bio glavni predstavnik kantante u Rusiji u to vreme.
Što je sa zemljim ostacima koji su nedavno, da kažemo, sahranjeni? Koliko je to autentično?
A što sa ostatkama koji su nedavno pahareni? Naskoliko oni autentični?
Jel ostalo je bilo?
Ja nisvršeno ne sumnjivaju što ti ostanki ne imaju nikakvog odnošenja k carskoj zemlji.
Oni imaju, ne sumnjivaju, ti ostaci nemaju nikakve veze sa carskom porodicom.
Или церковь не признала?
Церковь их не признает. И там такое количество, так скажем, исторических ляпов, исторических, криминалистических, фактологических, что вообще стоит удивляться, как вообще это тогда... Это же тогда была комиссия Немцова, сейчас это известный враг Путина, который занимается созданием всякими там революциями цветными и так далее. Тогда он был ельциновский вице-премьер. И это они вот провели вот эту очень сомнительную операцию по захоронению петербургских останков. Экспертиза была проведена с грубейшими нарушениями. Вообще там неизвестно, вообще, как она проводилась. Никакой общественной церковной, как церковного контроля не было. Над этой экспертизой. На вопросы, поставленные Русской Православной Церковью, они не ответили. Поэтому захоронили неизвестно чьи кости.
Pa prvi put tu komisiju je vodio Nemcov, koji je tada bio potpredsednik Jelcinove vlade, a danas je veliki Putinov protivnik i organizuje razne proteste i revolucije protiv Putina. Napravljene su mnoge grube greške u istrazi, zatim nije odgovoreno, niko nije kontrolisao to, znači nikakve kontrole sa strane nije bilo te komisije, potpuno je proizvoljno vođeno, nije odgovoreno na pitanja crkve i postoji mnogo grubih grešaka i u faktografiji i u samom istraživanju, tako da on smatra da su u stvari to sahranjeni neki nepoznati ljudi. Da.
Noć mi dvajom grustim, nje govorim, malčim. Странно и глупо грустить вдвоем, давай веселиться. Ла-лай-ла-лай-ли-ли, ла-лай-ла-лай. Снег укрывает нас ровным слоем, холодно очень лежать в снегу, давай обниматься. Нету больше, нет для беседы тем, и тем лучше ты говоришь мне чуть слышно. Давай разведемся. Ла-лай-ла-лай-ли-ли, ла-лай-ла-лай-ли-ли, годы прошли совсем, нету больше, нет для беседы тем, и тем лучше ты говоришь мне чуть слышно, давай разведемся.
U Domu kulture Studentski grad u toku je konferencija Razbijeno ogledalo, problem identiteta u postjugoslovenskom filmu, inspirisan istoimenom doktorskom studiju Magdalene Tutke Gvožić. U okviru konferencije koje je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja, pored projekcije filmova o kojima je pisala Magdalena Tutka Gvožić, organizovani su i razgovori sa autorima, a konferencija će biti završena sutra panel diskusijom. Slušate prilog Nevene Matović.
Konferencija je počela u subotu projekcijom filmova Priti Dijana Borisa Mitića, Maketa i pilići izbori Gorana Radovanovića i Kuća i muzej otvoren samo praznicima Andrijane Stojković. Zanimljivo je da se u svojoj doktorskoj tezi Magdalena Tutka Gvožić bavi različitim identitetima koje otkrira proučavajući filmove nastale na eks-jugoslovenskim prostorima, etničkim, kolektivnim, nacionalnim, religijskim, rodnim, lokalnim, narativnim, mobilnim, identitetom krize i reintegracije. Prvi put se sa filmovima sa ovih prostora srela na jednom festivalu etnološkog filma u Krakovu 2001. godine, a ono što su oni poručivali uticalo je na njenu odluku da se detaljno pozabavi ovom temom. Sećam se da mi se činilo da svaki od tih filmova pokušava da nas ubedi u neku svoju verziju istine koja se tiče događanja na teritoriji ex-Jugoslavije tokom 90-ih. Bar sam ja imala takav utisak. Znala sam da ti filmovi prikazuju samo jedan delić te istine i da od tih delova možemo da sastavimo ogledalo, razbijeno ogledalo. Tada sam počela da se bavim tim fenomenom, počela sam da skupljam materijale i došla do teme koja se ticala promjena identiteta generalno.
Revolving on the subject of identity changes, very general notion.
Problem identiteta je sam po sebi veoma kompleksan, nabaveći se njime ja sam toga postajala sve više svesna. Osjećala sam da su i ti filmovi kojima sam se bavila bili način da njihovi autori progovore o identitetu. Rasprava o tome je bila malo komplikovanija.
The problem was to argue. To show that it is in fact like this.
Također sam smatrala da ovakva kompilacija može da bude značajna za filmske stvaraoce sa ovih prostora, kao i da vam pokaže koliko toga zajedničkog imate vi na eks-jugoslovenskim prostorima. Juče su prikazani filmovi Porađanje jedne nacije crnogorskog autora Momira Matovića, Koraci Vladimira Perovića, Velika očekivanja Renate Poljak, Zaboravljeni Damira Čučića, kao i dva filma gosta iz Makedonije Gorana Trenčovskog, Duh moga oca i Verujem u Makedoniju. Crnogorski reditelj Momir Matović govorio je o problemima koje mu je doneo film Porađanje jedne nacije, koji govori o takozvanoj porno zvijezdi, koja se još uvek nalazi na brdu iznad Bijelog polja, zvezdi petokraki koju su jedni sklanjali, a drugi vraćali.
Ovaj film je nastao vrlo davno, u onom vremenu kada su ovi prostori doživjeli jednu transformaciju. Po mene, koji sam živio u jednom sistemu, dosta srećno bio školovan, znao što mi nosi iz jutra, što mi je budućnost, što moje porodici nosi sve to. Došlo jedno vrijeme, nažalost, na ovim prostorima koje svi znamo i neću elaborirati. Tada sam ja odlučio da u svojoj dokumentarističkoj karijeri promijenim svoj fah, da promijenim svoj fah i od jednih metaforičnih filmova, od ljudskih sudbina, počeo sam da se bavim jednom temom koja je imala, koja je imala jednu svoju, prije svega, dokumentarnost. Ovaj film je privukao zbog toga što je odjedanput odlukom organa vlasti, ne samo njih, nego je to bilo i organa i državnih vlasti, nije tu krivo opštine, republičkih vlasti, odjedanput, ne samo kod nas, nego u čitavoj, u jednom velikom dijelu Evrope, računajući Sovjetski savez, istočni dio, došlo je do rušenja simbola jednog vremena. Za mene petokraka zvijezda jeste simbol jednog vremena i ostaće simbol jednog vremena, jer to vrijeme mi ne možemo tek tako baciti i zaboraviti. Da li će se ono vratiti ili ne, to će neke buduće generacije ili ne znam ko o tome razmišljati. Ali ovaj me film privukao ne zbog te opštinske odluke da se skine ta petokraka zvijezda koja je, ja mislim, od 50-ih godina stojala odmah na Brdarcu iznad Bijelog polja, koje gost došao ili približavao se Bijelom polju, prvo je vidio tu petokraku koja je u noći svijetljala, znači i dan i noću imala je neki on svoj simbol da se ne ruši. Znači, to skidanje petokrake bilo je odluka, ali povod za film, i pravo da vam kažem, kod toga filma ja sam imao posle dosta peripetija u tokom svog stvaralačkog života i života uopšte, jer sam se usudio u onom vremenu da opet istaknem neki simbol koji su ljudi ili iz straha ili iz neke želje ili iz nekog drugog poriva voljeli da se ne vidi tu. Taj čovjek koji ga vidite u filmu, on je jedan čovjek koji drži kafić, koji je član Saveza boraca, i on se našao da tu petokraku uzme sa gradskog smetlišta, iz gradskog otpada, i da je donese kod svoje kuće i onda ponovo sa svojim saborcima da je vrati. Ono što je bitno, ta petokraka i sada postoji. Ovaj film ima drugi epilog jedan. Tu petokraku, kako je on postavio, nikad je više niko nije skidao.
Konferencija će biti nastavljena danas projekcijom filmova sasvim lično Nedžada Begovića i Gledaj na život kroz moje oči Marije Đidževe, odnosno Doma Đorčea Stavarskog, a u 20 sati i 30 minuta reditelj Mihajlo Jeftić će govoriti o svom filmu U nastajanju, Četiri pasoša, koji za temu ima identitet, odnosno gubitak identiteta. Konferencija se završava sutra panel diskusijom i projekcijom filmova Babice revolucije, Geto, Tajni život grada i Beogradski zvuk.
Sada ćemo preći na pozorišne teme. Naš pozorišni kritičar Goran Cvetković gledao je premijeru Ožalošćene porodice u režiji Marka Manojlovića u Ateljeu 212 u subotu, i evo kakva je njegova ocena.
S Nušićem u cirkus pa u ludnicu. Bila je davno jedna predstava Kafanica, sudnice, ludnice u Ateljeu 212, tada kultnom i subverzivnom beogradskom pozorištu, na čijem je čelu hrabro i vešto stajala Mira Trajlović, a pomagali su joj Borislav Mihajlović Mihis i Ljubomir Muci Draškić da pravi repertoar, da pravi predstave, da bira druge saradnike, da angažuje glumce i uopšte uspešno vodi pozorište u teškim uslovima prilično isključive političke vlasti. Sećam se i te predstave i celog tog slavnog perioda ovog velikog malog pozorišta, a baš ovog naslova komada autora Brane Crnčevića sam se setio, jer mi se ukazao kao nekakav udaljeni i daleki predznak današnje pozorišne situacije u Beogradu, a posle najnovije premijere i kao najava statusa, sadržaja i forme atelja ovog sadašnjeg rada. Nije to zato što bi atelje danas, to važi i za druga beogradska pozorišta, išao za tim da obnovi slavnu atmosferu i repertoar, stil igre i ciljeve tog vremena, kad je kafanica Sudnica Ludnica bila mera satiričnog pozorišta u kojoj je u ove tri reči stao ceo društveni i politički život koji je izložen kritičkoj oštici pisca, pesnika i aforitičara Brane Crnčevića, kralja kafanskih doskočica i viskastih brzih rasprava koje su se vodile u nadaleko čuvenom, skučenom i zadimljenom glumačkom bifeu atelja 212 pre posljednje rekonstrukcije zgrade. Beograd ima 6 repertuarskih, kako ih zovemo, državnih pozorišta za odrasle i 3 za decu i omladinu. Od svih ovih pozorišta u 5 su upravnici glumci, Jugoslovensko-dramsko, Beogradsko-dramsko, Duško Radović, Boško Buhoj, atelje 212. Neki odskora, neki već neko vreme. Čini mi se da to ima jasan društveni temelj. Gluma je profesija reproduktivne umetnosti, a glumci su prvi u kontaktu sa javnošću i svakodnevicom. Oni se i najbolje prilagođavaju svakoj promjeni. S druge strane, gluma je u suštini umetnost pretvaranja. Glumac prikazuje muke i probleme nekog drugog čovjeka, a publika se pravi da gleda stvarno to što gleda, iako svi znaju da je pred njima slika, odraz neke istine i njen praktični privid. To što u većoj polovini državnih pozorišta u Beogradu na mestima upravnika sede glumci, čini mi se da se nikad do sada nije događalo. Jeste, bili su glumci na čelu putujućih pozorišta. Oni su režirali, igrali glavne uloge, bili vlasnici svog pozorišta i plaćali državi porez. Postoje poseban zakon o putujućim pozorištima. Ali u stabilnim pozorišnim kućama obično su bili upravnici, pisci ili reditelji koji su se prethodno dokazali u svojim oblicima stvaralaštva, a po prirodi stvari i osposobili za šire sagledavanje stvarnosti, pa i uloge pozorišta u njoj. I sam Branislav Nušić više puta je bio upravnik ili dramaturg u velikom pozorištu, od kojih je neka i osnivao i vodio sa velikim uspehom. No bez obzira bili oni upravnici ili samo članovi ansambla državnih pozorišta, što znači da redovno primaju plate, igraju koliko koga zapadne, ili odbijaju uloge kad im se neka ponuđena ne dopadne, ili nemaju vremena da je prihvate zbog već ukazanih snimanja popularnih TV serija ili filmova, što je naravno mnogo bolje plaćeno, obezbeđuje momentalnu popularnost koja garantuje dalje angažmane. Jednom rečju, glumci su postali najznačajniji faktor, bar u beogradskim pozorištima. O njima se priča, o njima pišu i ozbiljne i neozbiljne novine, prave se TV emisije, učestvuju u reklamnim spotovima da prodaju neki loše prodavani proizvod. Stavljaju se komadi na repertoar pozorišta da bi se ovom milionom glumcu zadovoljila sujeta da odigra ovu ili onu ulogu ili da ga se uopšte privuče da na matičnoj sceni odigra ulogu ili da uopšte dođe na nekoliko proba. A ta uloga onda mora da bude značajna i svi je hvale, počastovani njegovim udostojavanjem i javnosti i ansambla da prikaže svoj ogromni talenat konačno i napokon. Reditelji se biraju za te komade tako da budu što skromniji, što podatniji, da ne smetaju glumcima da razviju svoju igru, a takvih reditelja puni su pozorišni bifeji ili puni, nazovi, saloni u kojima se kroji kulturna politika u ovoj našoj savremenoj kafanici, sudnici, ludnici. Takvi reditelji su tu da što bolje smisle što više nepotrebnih gluposti koji se jako važnim glumcima učine zanosnima jer već vide sebe kako će te zavrzlame izvesti u stvaralačkom zanosu ačenja, bečenja, kreveljenja, mucanja, duboko preživljavanja sa suzama u očima, duboko potreseni, gromko vičući ili tiho cijučući da ih se što slabije čuje. Jednom rečju, pozorište je postalo platforma neodgovornog i sasvim neodmerenog izživljavanja glumačkih zamisli, što gotovo uvek dovodi do potpunog nedostatka kompletnog utiska koji se stvara jedino posle odgovorne analize reditelja i disciplinovane, kreativne i dosledne igre glumaca. Naravno, srećom, postoji nekoliko predstava na ukupnom beogradskom repertuaru koje nisu takve, nego su ozbiljnije, ali izuzeci potvrđuju pravilo. Ožalošćena porodica po delu Branislava Nušića u tobožnjoj režiji nikad goreg Marka Manojlovića ispala je šetnja po cirkuskim i prostorima nekakvih ludnica. Na sceni je vladao opšti diletantizam u svim oblastima scenskog izraza. Rediteljske ideje bile su toliko isprazne i lažne, kao da smo sedeli u nekom obdaništu ili u nekom azilu za ometene u razvoju i gledali kako oni zamišljaju da se pravi pozorište. Slučajna fascinacija nekim gegom, nekom udurmom, nekim lažnim kostimografskim rješenjem, scenografskim gafom i naročito glumačkim izmišljotinama sa nepotrebnim razvlačenjem sadržaja, mlaćenjem prazne slame u mizanscenu i koreografiji, tišinama i pauzama, drnjevom i seksualnim nasrtajima jednih na druge po sceni, sve to delovalo kao posljednja predstava na svetu i kao da nikad nije bilo pozorište u Srba, nego sad se tu okupilo nešto bleskastih karaktera, pa se prenemaže, viče, šapuće, trči i grči se po sceni, a mi treba da verujemo da je to napisao Branislav Nušić, od koga u istoriji bolje komediografa nemamo, a ovo mu je ponajbolje delo na kome su Mate Milošević i Soja Jovanović davno, davno gradili novo pozorište sa autentičnim domaćim stilom i neponovljivim žanrom. Da, baš na tom istom Nušiću, koji nije bio ni lud, ni cirkusant, ni budala, ni idiot, ni lik iz stripova nedotupavnih početnika, kakvi su ga pokazali Marko Manojlović, nazovi reditelj, i opasno posrnuli glumci i još opasnije posrnulog Atelija 212, i to u sred Beograda, da čovjek ne povjeruje, nego da se stidi što je to uopšte gledao i video. Greota.
Gošći u današnjim kulturnim krugovima su dr. Marina Milivojević-Mađarev i Dafina Žagar. Obe moje gošće učestvuju u velikom projektu Ostrva. O ovom projektu govorili smo kada je projekat počinjao. Marina je tada bila gost u našem studiju. Marina, da podsjetimo naše slušalce s obzirom da je dosta vremena prošlo od početka.
Dakle, projekat Ostrvo ima za cilj da poveže ljude iz kulture i obrazovanja koji zajedno mogu da doprinesu tome da drama uđe u škole, i to bilo kao vannastavna aktivnost, bilo kao nešto što je se slobodno primenjuje kroz nastavu. Zašto je to važno? Zato što je drama omogućava jedan specifičan vid učenja kroz emocionalno pamćenje. ja neću reći ništa novo ako kažem da je naše obrazovanje segmentirano dosta, pa vi imate odvojeno fiziku, odvojeno hemiju, odvojeno istoriju, odvojeno književnost, odvojeno filozofiju i deca, pošto sve drže odvojenim fiokama, ne mogu da povežu ta znanja i pošto se to gomila kao nepotrebne informacije, kao informacije sa kojima ne znaju šta će da rade, onda ih oni zaboravljaju.
Zato su nam deca inače loša na onim evropskim testovima. Vaš projekat sada ste primenili u više gradova u Srbiji. Imate i neke prve rezultate. Kažite nam i neke podatke koliko je bilo seminara, koliko su zainteresovani nastavnici za ovakav
Ono što je naše iskustvo, mi imamo 4 grada u kojima se stalno krećemo, to je Beograd, Smederevo, Niš, Zrenjanin, ali se taj krug sve više širi. Naše istraživanje, pošto smo mi zajedno sa Pedagoškim društvom Srbije napravili istraživanje koje je radila Živkica Đorđević, mi smo u tom istraživanju utvrdili da 80% nastavnika je zainteresovano za ovaj oblik učenja. Samo je pitanje u kojoj meri to uspava da dođe do njih, pritom ono što je važno reći, to je da je u samoj strategiji obrazovanja, u strategiji razvoja kulture, postoji ta jedna otvorena mogućnost koju daje zakon da nastavnici budu motivisani i podstaknuti, da se stalno usavršavaju i da umetničke discipline prirodno uvode u obrazovni sistem. I da se sami stalno obrazuju. I upravo iz tog razloga da bismo utvrdili koje su potrebe, mi smo zamolili naše kolege iz Pedagoškog društva Srbije, Živkica Đorđević je predvodila tim, da napravi istraživanje i oni su napravili i mi smo ga prezentovali na našoj 5. tribini u ustanovi kulture Parobrod.
Evo sada da pitam nekog ko je želeo svojim đacima da na kreativan način približi znanja koja moraju da steknu. Vi ste Dafina, profesor srpskog jezika i književnosti.
Ono što je za dramu u obrazovanju, ja ovako sad kao neko sa lica mesta, odnosno neko koji je primenio radu sa decom, ono što se prvo primećuje jeste da kolege, odnosno nastavnici, da oni uvek kada se pomene drama, oni misle da je drama nešto što je vezano za nastavu srpskog jezika i književnosti, eventualno za nastavu nekih drugih stranih jezika, i oni uvek to povezuju nekako sa dramskim sekcijama i sa glumom. Ove su dramske tehnike koje ja konkretno, ali što mi obučavamo na našim seminarima, druge nastavnike, to su u stvari tehnike dramske koje mogu da se primenjuju u radu sa decom, u obradi nastavnog gradiva. I uopšte ne mora da bude vezano za nastavu srpskog jezika i književnosti, to je ono što mi stalno pokušavamo nastavnicima da plasiramo i da ih zainteresujemo, da ih motivišemo, da to ne mora samo nastavi srpskog jezika i književnosti, da to može u nastavi. Vi u stvari obrađujete gradivo samo koristići dramske tehnike, što podrazumeva da dete ne sedi ispred sveske sa olevkom u ruci i piše dok mu vi nešto pričate, nego podrazumeva se dete aktivira tokom nastave, tokom časa, ali prosto kroz taj pokret i kroz pokret se on aktivno povezuje sa onim što obrađuje, i čim se aktivno poveže, onda se on emotivno vezuje za gradivo koje se obrađuje. Čim se emotivno veže, on će zaista steći neko trajnije znanje jer će to pamtiti.
Marina, da li vam se uopšte javio neko od nastavnika prirodnih nauka?
Profesori matematike otkrivaju vrlo brzo da je to nešto što je zanimljiv način da se deci plastično objasni, recimo, geometrija ili recimo nekakve komplikovanije, nešto što je teško apstraktno razumeti, kroz upravo dramske igre može da se mnogo jasnije predstavi đacima.
Kako to prihvataju đaci?
Uf, đaci to uvek prihvataju sa oduševljenjem, đaci sve što je drugačije prihvataju sa oduševljenjem. Drugo, ono što je bitno, što mi možda, do mi sada pričamo o obrazovanju i o nastavi, ali ono što možda nekada malo i zaboravimo, to je da škola ima i vaspitnu funkciju. Svi smo mi, pored toga što smo nastavnici, svi smo mi vrlo često i razredne starešine. I onda ove metode, ne samo u obradi gradiva, one mogu da pomognu i u razrešavanju raznih problema koje postoje unutar odeljenske
odnosa među decom, nasiljem.
A deca uvek, čim im primenite neku novu metodu, vi odmah dobijate, ali zagarantovano, njihovu pažnju. I kod najnemirnije dece, eto najlakšeg načina dobijete njihovu pažnju, jer čim on vidi da ne mora da sedi sa olovkom u ruci i sveskom ispred sebe, nego da će on sad nešto drugo da radi, najnemirniji učenici se angažuju.
Zanimljivi su svi ovi podaci, ali rekli ste mi da teško dopirete do škola zato što one nemaju saznanja. Kako reklamirate svoj projekat ili kako pokušavate da ga učinite dostupnim?
Mislim da su tu veliku ulogu mogu da odigraju mediji. I vama zaista hvala i Radio Beograd, drugi program, što podržava naš napor da dođemo do škola, jer mislim da mediji imaju veliku odgovornost u posticanju društvene svesti u društvu. Znači, ako se mediji ne bave zaista onim što su bitne teme, nego ako nas zasipaju nekim ružnim pričama, ajde tako da kažemo, i nepotrebnim pričama, mislim da se onda zamagljuje ono što je suština, a suština je koliko smo mi međusobno kao ljudi povezani, koliko imamo snažnu empatiju, koliko razumemo sopstvenu istoriju, sopstveni trenutak u kome živimo i kako to možemo da prenesemo dalje na naše buduće generacije.
Kakvu podršku imate od ministarstva?
Samim tim što je to ušlo u strategiju obrazovanja, mi imamo podršku od ministarstva. Postoji mogućnost u školi da se vi prijavite za ogled, znači da vam se dopadne, da mislite da je atraktivna tehnika, da se vi predložite da to radite kao eksperiment u svojoj školi, da se to saglasite sa svojim direktorom, sa svojim nastavnicima. Jako je bitno, to smo mi utvrdili upravo, i to je bio jedan od potreba ovog projekta, da je jako potrebno da se ljudi međusobno podržavaju. Nije dovoljno da vi samo prođete seminar i da vi to krenete.
Da budete usamljeni u školi.
Usamljeni u školi. Vi morate da imate podršku. Jer prirodno je kada recimo deca rade dramu, da možda u ovom trenutku poželi da imaju predstavu. Onda tu predstavu treba prikazati u školi i treba dobiti podršku. Znači, to je jedan vrlo kompleksan zahvat koji zahteva u suštini angažovanje čitavog društva na lokalu.
Mnogo se govori o tome koliko su profesori i nastavnici nezainteresovani za inovacije u nastavi, jer ovo jeste jedna od inovacija.
Baš suprotno. Mislim da su nastavnici u stvari vrlo zainteresovani i vrlo motivisani za inovacije, jer one nama pomažu. Vizavi toga što naravno pomažu i deci i dovode do toga da deca stiču neka trajnija znanja i kompleksnija znanja, ali prosto i nama nastavnicima pomažu, jer mi zaista dolazimo u situacije sa novim generacijama. Vrlo često se čuje, jao, deca su nemogući, svaka sledeća generacija sve gore i gore, što uopšte nije istina. Generacije se menjuju jer se menjuju vremena i okolnosti u kojima živimo i mi to prosto moramo da ispratimo. Novim metodama i nastavnici jesu zainteresovani za nove metode, na kraju krajeva jesu zainteresovani da urade posao kako treba i da im to ne bude mučenje, nego i da oni uživaju zajedno sa decom. Tako da nastavnici jesu zainteresovani, samo je pitanje opet koliko imaju informaciju o tome i koliko imaju prilike
podršku,
da za to
podršku,
saznaju
da.
I podršku, ali mislim da se ova priča onako lepo širi i da se brzo širi i postoje različiti načini da se ona širi. Ovo što je Marina pomenula, jedan od načina jeste i to horizontalno usavršavanje unutar ustanove, što mi sad svi imamo tu zakonsku obavezu, a to i mi imamo obavezu da jedan put ili dva put godišnje održimo ogledni čas, što je upravo to. Ogledni čas je čas na kome vi prikazujete neke inovacije u nastavi i na koji mogu, pozvane su sve kolege da dođu, sa kogod želi može da prisustvuje, što je izuzetna prilika da se zaista vidi nešto novo i onda se nastavnici tu zainteresuju, pa im je to lepo, pa hoće da se njima organizuje neka obuka i tako dalje. Tako da priča može da se širi, samo i mi onako malo više da se angažujemo na tom.
Marina, hvala vam obema što ste bili gosti u današnjim kulturnim krugovima, a mi da nekako kažemo onim nastavnicima i profesorima koji su slušali ovaj razgovor, kako mogu da vam se jave, obrate i eventualno steknu edukaciju u ovoj oblasti.
Postoji više načina, mogu na našem sajtu bazaart.org.rs postoji informacija, zatim mogu da budu naši prijatelji na Facebooku. Mi redovno šaljamo školama informacije, kad god imamo makar jednog nastavnika koji je zainteresovan, mi onda nastojimo da ga, kako bih rekla, ne ispustimo, nego da sa njima ostanemo u kontaktu. Također su mediji jedan od načina i to što je, ja mislim, u suštini najbolji način, to je to jedno horizontalno povezivanje kroz samu školu. Hvala. Ako Dafina može da doda nešto, bilo bi dobro, da li imamo još neki, pošto je ono upravo neko ko je počeo na našim, došao na našu, kako bih rekla, edukaciju, onda je to primenilo, onda smo to mi uvrstili u naše priručnike, koje smo
njene primere
i onda je ona postala neko ko sada radi sa nastavnicima.
Pa ja bih dodala još samo da od ove godine, pošto ove godine Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja izdao novi katalog, da se ove godine u katalogu nalaze tri naša seminara u organizaciji Baza Arta, koji se znači akreditovanih seminara koji se upravo bave dramom u nastavi na tri različita načina, pošto su tri seminara u pitanju, tako da i tu nastavnici mogu da se obaveste da ih nađu u katalogu.
Te još jednom vam hvala na ovom razgovoru. Evo, mi smo kao mediji, da kažem, ispunili ono što se od nas očekuje, obavestili sve da ovaj projekat postoji, da je važan, da je koristan, da deca uživaju i da i nastavnici uživaju u primjeni dramskih metoda u obrazovanju. Jovan Ćirilov, dugogodišnji upravnik Jugoslavenskog dramskog pozorišta, osnivač i umetnički direktor festivala Bitev, dramaturg Atelja 212, erudita, poliglota, leksikograf, hroničar društva i teatra, modernista u stalnom ratu s konvencijama, jedna od najvećih ličnosti srpske, jugoslovenske i evropske kulture, preminuo je u 84. godini života. Rođen je u Kikindi, 31. diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1955. Član Jugoslovenskog dramskog pozorišta postao je 1955. najpre kao asistent, zatim dramaturg pa umetnički direktor, a od 1985. godine i kao upravnik. Bio je i umetnički direktor selektor Bitefa od osnivanja 1967. kada je postao i dramaturg Atelja 212. Kao selektor Bitefa proputovao je mnoge zemlje, bio izuzetan poznavalac svetskog teatra i u Beograd dovodio najveće ansamble i reditelje – Bruka, Bergmana, Grotovskog, Pinu Bausch, Roberta Wilsona i mnoge druge. Tokom 14 upravničkih sezona u Jugoslovenskom dramskom pozorištu podigao je ovu kuću ponovo na visoki svetski nivo, negujući domaće dramsko stvaralaštvo i postavljajući na repertoar velika svetska dela s naglaskom na ona koja su dotad bila nepoznata beogradskoj sceni. Jovan Ćirilov bio je i pozorišni eseista i kritičar, pisao je za Student, Politiku, Blic, Nin, Ludus, Delo i mnoge druge časopise i listove. U novinama je pokretao svoje rubrike, bavio se leksikografskim radom i sastavio je nekoliko rečnika. Objavio je roman Neko vreme u Salzburgu, dve zbirke poezije, Putovanje po gramatici i Uzaludno putovanja, kao i nekoliko filmskih scenarija. Bio je član Srpskog pen centra. Ćirilov je preveo mnoga dela dramske književnosti koja su potom izvedena na sceni. Dve sezone bio je selektor Međunarodnog festivala u Nanciju, član žirija za veliku evropsku nagradu za pozorište i član uprave Mittelfesta u Cividaleu u Italiji. Predsedavao je Nacionalnom komisijom za UNESCO od 2001. godine. Jovan Ćirilov dobio je dve sterijine nagrade za kritiku i za životno delo, Oktobarsku nagradu grada Beograda za celokupno stvaralaštvo, nagradu Joakim Vujić za doprinos srpskom pozorištu, a Francuska ga je odlikovala ordenom viteza umetnosti i književnosti. Slušajte snimak razgovora iz 2011. godine, gde Jovan Ćirilov govori o svojoj knjizi Svi moji savremenici.
Ako nešto ima neka crvena nit, to je moja potreba koju sam kod sebe uspio da pročitam, da ostavim trag kao svedok svoga vremena. Tako da sam pisao onima koji su karakteristični za naše vreme, naravno pošto sam najviše pozorišni čovek, onda sam najviše sretam značajnih pozorišnih ljudi, onda sam u njima ostavio svedočanstvo. A to ne znači da nisam, to nije ušlo u knjigu, ja sam smatrao svojim savremenikom, dobro, majka mi je ušla, pa se Vlajčić, naš zajednički kolega, čudio, pa majka nije savremenik i savremenica, međutim za mene jeste, živimo zajedno, po jednoj definiciji jeste. Pisao sam posle toga čak i o kuci i maci koje više nemam i oni su moji savremenici, a sasvim sam preterao, moj predposlednji nije poslednji, a to je U mrtvoj stvari od Berlinskom zidu, koji je građen pre 50 godina, srušen mislim nedavno, što je veoma bitno. Znači to je prvi put da sam pisao o savremeni, o mrtvom predmetu kao savremeniku, da kažem. Ja pišem uglavnom ono što drugi nemaju iskustva sa njim, neki detalji sa toga susreta, ali koji naravno, kako bi Hrvati rekli, znakovito, što je karakteristično, što njega ove otkriva. Neko je rekao, da Mandić je i pisao čak o tome, da iako su ti članci upotrebio, mislim, starinsku reč dobrostivi, da nisu dosadni. Što obično dobrota je potrebna svetu, naravno, a ume da bude dosadna mnogo, zlo je mnogo karakterističnije zato što boli i bode. Eto, to mi je važno da ostavim ono, zašto bi ja sad pisao o tome. Moj divni kolega, solidni Vlajčić, on je postavio to provokativno pitanje, zašto nema tu biografske pora, pa ja kažem, to nisu enciklopedijske jedinice. Dao mi priliku da enciklopedijske jedinice, to su stvarno impresije, to su impresije, kao skice impresije, kako bi to slikar napravio gledajući nekoga. I osim toga ima nešto još dosta važno. Po nekom svom hiru pišem samo onima sa kojima imam zajedničku fotografiju.
Komemoracija povodom smrti Jovana Ćirilova biće održana u četvrtak 20. novembra u 12 sati na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Jovan Ćirilov će biti sahranjen istog dana u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju, a polazak iz kapele je u 14.30. Današnji informativni blok kulturnih krugova završavamo redovnom rubrikom Bratislava Ljubišića. U Maloj galeriji u Zemirkovoj ulici u toku je izložba bračnog para Violete i Vladimira Ćurčina. O tome danas piše Bratislav Ljubišić.
Umetnici, bračni parovi, pojava su koja je obeležila takozvani ruski eksperiment, koji je sa malim prekidima trajao skoro 50 godina. Započeo je nekako na početku 20. veka, kada je u Evropi vladala secesija i Raskinova ideja da se umetnici na svaki način suprotstave pojavi industrijskog oblikovanja. Ona je ozbiljno zapretila da potisne individualno stvaralaštvo. I dok su se u Evropi otimali od te vrste pošasti, u Rusiji je gotovo dva puta dnevno nastajao po neki novi izam. Prvo je to neverovatno doba koja i danas ima određene reperkusije na modernu umetnost. I onda zanimljiva pojava, bračni parovi, ili parovi u slobodnoj vezi kao umetnička poluga. Tu vrstu pojava svet do tada, barem u tolikom broju, zaista nije video. Nažalost, Prvi svjetski rat je tome stao na put. Ostale su pojedinačne veze kao umetnička pojava Sofija Sonja Tauberg i Jean Arp, Sonja i Robert Delaunay. To su parovi koji su ostavili dubok trag u umetnosti koja je spajala tekovine impresionizma sa abstrakcijom i gradnjom slobodnih oblika. Zanimljiva je tu i pojava Dore Maar i Diego Rivera. Njihova veza plus umetnost bila je inspiracija mnogobrojnim pojedinačnim delima. Romantika i pretraga onostranog uvijek je privlačila i nametala se kao svojevrstan kosmos. I kod nas je bilo bračnih parova umetnika. Najstariji primjer je svakako Bete i Rista Vukanović. I tu se uvukla romantika i likovnost. Mnogobrojne su sačuvane anegdote na nemačko-srpski jezik Bete, na njenu duhovitost i uvođenje karikature, što je posebno privlačilo tadašnju nepreterano likovno obrazovanu publiku. Posle Drugog svjetskog rata imali smo pojavu tri umetnička bračna para. Mihajlović, Popović, Omčikus. Dirljiva je njihova zadarska avantura. Ne baš oduševljeni uslovima rada na Akademiji u Beogradu, oni se odlučuju da odu na more i da tamo nađu svoju kako inspiraciju, tako i stabilniju umetničku poetsku orijentaciju. I to je trajalo do današnjih dana. Nažalost, od te šestorke jedino je živ Petar, ali je svedočanstvo stvaralaštvu ovih umetnika nezaobilazno. Posebno bih istakao bavljenje enformelom Vere i Miće. Tu smo mogli da steknemo utisak u kojoj meri je umetnost sveobuhvatna i jedno ogromno prostranstvo. Iako srodne, njihove umetnosti su imale sve odlike samosvojnosti. Najzad, istakao bih i pojavu zajedničkog i dugogodišnjeg rada dva slikara, Aleksandra Cvetkovića i Božidara Damjanovskog. oni su sa svoje strane bili i neka vrsta svetskog čuda, kako po kvalitetu slika, tako i po elementima dopunjavanja poetika. Bračni par Ćučin je također zanimljiv jer se radi o neobičnoj pojavi. Violeta nije po osnovnoj vokaciji iz sveta umetnosti, ali joj to nikako ne smeta da se bavi keramikom i da zajedno sa svojim suprugom obrće vitlo i tako gradi čudesan svet. Za Vladimira je bitno da je on stečeno likovno obrazovanje na fakultetu za likovno sjajno spojio sa fotografijom, crtanjem i keramikom. To je ta vrsta oslobođenog mišljenja u umetnosti. Sve je podređeno potrazi za najboljim rešenjem određene zamisli. Tu nema nikakvog zazora od spajanja mogućeg sa krutim i disciplinovanim pravilom. Obično se dogodi zanimljiva igra. Rekao bih da je to i u ovom slučaju primjer. Površine deluju na posmatrača ispunjenošću Bopart efektima, ali tu su i linije sa karakterističnim efektom toka i uvira. Sve je to zagonetka i zabava za posmatrača. Zabava da, ali na nivou jedne prave umjetničke doživljajnosti. I tako. U vreme transparentne borbe za vanredne materijalne prihode srećemo ozarenost koja se bavi umjetnošću, jer je to dostojno čoveka i njegove večite težnje da dohvati sakriveno. Ko će kada pobediti, potraga ili tajna? Mislim vreme.
Eko. Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a. Rumunska diva Irina Jordačescu sopran, dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina četvrtak 27. novembar sa početkom u 20 časova u saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet u izdanju PGP-a. U prodaji.
Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapaze i neki producenti. Treba samo da se krećeš.
Jauza, jauza, 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madleni Janu.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Eko.
U nastavku kulturnih krugova slušat ćete moju koleginicu Zoricu Premate i tematski blok Ars Sonoru.
Sonora.
Dobar dan.
Domaća muzička jesen kao da ne može bez džeza, jer je nakon Beograda i Pančeva džez karavan prošle nedelje bio i u Novom Sadu. Takođe, u prestonici je tokom protekla tri dana trajao 11. međunarodni festival čembala sa raznovrsnim programom od originalne barokne muzike pa do savremenih dela domaćih autora. U Ars Sonori biće mesta i za prikaz koncerta kojim je orkestar Beogradske filharmonije obeležio 90. rođendan našeg maestra Mladena Jagušta, a čućete i kako je protekao nastup džez saksofoniste Kena Vandermarka sa svojim novim kvartetom Made to Break. Sa Kenom Vandermarkom i čuvenim čikaškim free jazz stilom i započinjemo današnju Ars Sonoru. On je prošle srede, 12. novembra, nastupio u kulturnom centru Rex sa svojim novim kvintetom Made to Break, a u okviru festivala Ring Ring Extended. Njegov nastup pratio je Radoš Mitrović.
Saksofonista Ken Vandermark je imao prilike više puta da nastupa u Beogradu, a ovoga puta je došao sa svojim novim ansamblom. Made to Break, pored Vandermarka, čine još i holandski bas gitarista Jasper Stadhouders, američki bubnjar Tim Daisy i austrijski elektroakustički izvođač Kristof Kurzmann. Osnovni koncept njihovog zajedničkog muziciranja jeste zasnovan na improvizaciji, ali ona generisana iz prvobitno osmišljenih muzičkih obrazaca. Jednostavna, tipično džezerska linija jeste osnova na kojoj nastaju instrumentalne deonice. One se vremenom sve više razgrađuju, odlazeći u ekstatičnu improvizaciju i nazad ka slabljenju materijala do njegove bazičnosti. Sporadično dolazi do pojave novih materijala, podložnih transformacijama, koji se izdvajaju svojom jednostavnošću u tonalnim okvirima. U tom smislu, nije dakle reč o čistoj free jazz improvizaciji, to jest, pre se može govoriti o izuzetnoj bliskosti ovog ansambla sa standardnim džezom i o uticajima različitih savremenih muzičkih stremljenja od avangarde do postmodernizma. Saksofonska deonica je tako uglavnom zasnovana na jasnim melodijama, a ne na zvučnim efektima per se. Naravno, izvođači na svim instrumentima u određenim momentima posežu za nešto neuobičajenim sredstvima, ali celokupan zvuk svakako ne ide u tom pravcu. Motoričan tok improvizacija se zbog postizanja dramaturgije u određenim segmentima prekida, te se ulazi u nešto drugačiju zvučnu sliku u okviru koje sastav zajednički traga za novim zvučnim kvalitetom. To ubrzo biva, međutim, prekinuto nastavkom furioznog sviranja i prvobitnog muzičkog koncepta kompozicije, to jest improvizacije. Iako instrumenti uglavnom proizvode artikulisane tonove sa jasnim melodijskim konturama, osim u solo nastupima kada muzika poprima oblik free jazza, elektronika je ta koja oneobičava celokupnu zvučnu sliku. Kristof Kurzmann se tako na koncertu poigravao sa miksetom i laptopom, često simulirajući zvuk saksofona ili distorzirajući talasne frekvencije, dovodeći ih do nivoa neprijatne zvučne polucije. Iako je primjenom elektroakustičkih sredstava Kurzmann mogao da oplemeni ili na drugi način izmeni zvučno okruženje, jakim distorzijama i njihovim čestim dinamičkim pojačavanjem, on je samo rušio koncepciju i auditivno pokrivao ostatak ansambla. Uopšte činjenica jeste da organizatori Ring Ringa, verovatno iz opravdanih razloga, često biraju sale poput kulturnog centra Rex koje nemaju adekvatnu akustiku za specifičnu muziku koja se prezentuje na festivalu. Tako su na ovom koncertu bubnjevi bili izuzetno glasni, dok su elektronski zvuci fizički povređivali sve prisutne. To jeste i inače trend današnjih elektroakustičkih umetnika, koji smatruju da su otkrili nešto novo, konceptom da bi zvuk trebalo da utiče i fizički na slušalca, zaboravljajući pritom da je to zapravo cilj svake muzike od praistorije do danas. U svakom slučaju, iako je ostatak publike bio mahom prezadovoljan ovim agresivnim zvučnim senzacijama, one svakako nisu mogle da zadovolje mali broj pojedinaca sa istančanim i prefinjenim zvučnim aparatom, ali i muzičkim ukusom. Ako zanemarimo elektronski deo ove kompozicije, te tendenciju da se uz pomoć laptopa stvaraju distopični zvuci vrlog novog sveta, ostatak benda, Made to Break, nije postavio previsoko svoje standarde. Bubnjar Tim Daisy jeste pokazao izuzetnu spretnost i virtuoznost, Vandermark poznavanje saksofona i veliku želju za muziciranjem, ali to se svakako ne može reći i za bas gitaristu Stadtholdersa, koji je tokom celokupnog nastupa ostao gotovo u potpunosti neprimetan. Poznato nam je da bas gitara, iako zvučno nezgrapna, ipak omogućava pravim poznavaocima da pokažu određeni stepen virtuoznosti. Naravno, to ne mora samo po sebi da bude primarno pri muziciranju, međutim, kada je reč o ovoj vrsti muzike i posebnom tipu improvizacije, virtuoznost ili barem iskazivanje visokog stepena muzikalnosti je izuzetno važno. U protivnom, celokupan koncept gubi svoj smisao. Naime, danas smo svedoci takozvane muzičke nepreglednosti usled razvoja novih medija, liberalizacije muzičke scene i pojeftinjenja muzičkih instrumenata. U tom smislu, jednim klikom, kompjuterskim mišem, možete da dođete do izuzetno velikog broja najrazličitijih bendova koji u svojoj osnovi zvuče istovetno. Da bi se neki ansambl izdvojio, potrebno je da posjeduje neku specifičnost, makar se ona zasnivala u činjenici da su članovi izuzetni virtuozi. Može se možda reći da pojedinci iz ovog sastava imaju izrazite kvalitete, ali oni ne dolaze do izražaja pri kolektivnom sviranju. Inače, tu izuzetnost su organizatori predstavili u samoj najavi koncerta, napominjući da je reč o bendu koji kombinuje utice etiopske i muzike Johna Cage'a i Mortona Feldmana. Ispostavilo se da je to bila samo neutemeljena reklama koja je pokušala upravo da predstavi ovaj sastav kao jedinstven i autentičan, oprobanim receptom najavljivanja muzičkog crossovera. Istina, međutim, jeste da Made to Break nije pokazao na ovom koncertu da je uspeo da se uzdigne iznad nepregledne scene improvizovane muzike i onako sumnjive po pitanju vrednosti i značaja.
Ovako je svirao džez saksofonista Ken Vandermark sa svojim kvartetom Made to Break prošle srede u Kulturnom centru Rex. A u petak je Beogradska filharmonija nastavila svoju redovnu sezonu jednim lepim gestom. Pozvala je maestra Mladena Jagušta da, dirigujući njenim orkestrom, obeleži svoj 90. rođendan. Njihova saradnja započela je davne 1958. A iza njih je tačno 50 zajedničkih nastupa. Ove rođendanski bio im je 51. koncert, a maestro je sam osmislio repertoar birajući kompozicije koje su obeležile njegov lični i profesionalni razvoj. Mozartovu malu noćnu muziku, serenadu za gudače Čajkovskog i Brahmsovu prvu simfoniju. Kako je bilo na ovoj večeri, slušamo od Srđana Teparića.
Vanredni koncert Beogradske filharmonije posvećen 90. rođendanu Mladena Jagušta predstavljao je izvanredno lep gest poštovanja prema velikom umetniku. On je za pultom Beogradske filharmonije izneo veliku količinu energije na način kako smo već navikli od njega, te ni malo slučajno nije bilo što je koncert nazvan optimizam kao dijagnoza. Poznat kao slikar, na početku koncerta Jagušt je Beogradskoj filharmoniji poklonio jedno od svojih slikarskih dela, podsjećajući publiku na to da je za 80. rođendan od istog ovog ansambla dobio štafelaj. Članovi orkestra maestru su poklonili frak. Mladen Jagušt je rođen 10. decembra 1924. godine u gradiću Sunja u blizini Siska. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Kragujevcu, Muzičku akademiju u Zagrebu, gde je u junu 1949. godine okončao studije na odseku za dirigovanje u klasi nemačkog dirigenta Friedricha Zauna, tadašnjeg prvog dirigenta Zagrebačke filharmonije. Osnivač je hora Ivan Goran Kovačić, koji postoji od 1948. godine. Bio je dirigent hora i orkestra Radio Zagreba od 1949. do 1952. a jedno vreme je dirigovao i Zagrebačkom operom. Godine 1956. prelazi u Beograd, gde prvo radi kao dirigent orkestra Jugoslovenske narodne armije, a zatim i kao honorarni šef simfonijskog orkestra. Od 1965. do 1970. deluje kao dirigent i direktor opere u Novom Sadu. Potom sledi izuzetno bogata aktivnost na čelu hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd i na tom položaju ostaje sve do odlaska u penziju 1984. godine. Od 1975. redovni je profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu u svojstvu dirigenta studentskog hora i simfonijskog orkestra Akademije umetnosti. Mladen Jagušt je nebrojeno mnogo puta dirigovao dela svih žanrova klasične muzike, a među njima ogroman broj predstavljaju kompozicije savremenih srpskih i jugoslovenskih kompozitora. Samo godinu dana mlađe od orkestra Beogradske filharmonije, Jagušt je sam izabrao program svog 51. koncerta s ovim orkestrom. Mozartova mala noćna muzika je bila prvo delo koje ovaj dirigent svirao kao violinista u orkestru. Serenadu za gudački orkestar Čajkovskog Jagušt je dirigovao pred kraj studija. Simfonija broj 1 Brahmsa za Jagušta predstavlja podsjećanje na njegovu veliku ljubav prema supruzi. Još uvek izuzetno vitalan, Mladen Jagušt za pultom Beogradske filharmonije prenosio je ogroman entuzijazam što se vidjelo i po sviranju muzičara. Mala noćna muzika Mozarta zvučala je poletno. Veoma dobar i zaokružen zvuk gudačkog orkestra postignut je izvođenju serenade Čajkovskog. Snažno istaknut izraz koji je proizišao iz sugestivnih instrukcija dirigenta ogledao se u tome što se u jednom momentu u stavu valcer moglo čuti njegovo pevanje. Sjajna muzikalnost velikog dirigenta očigledna je bila u isticanju nekih od privremenih kulminacija, što naročito važi za drugi stav. Simfonija broj 1 Brahmsa veliki izazov za svakog dirigenta. Na koncertu je međutim sasvim očigledno bilo da dirigent Jagušt, koji ovo delo ko zna koliko puta dirigovao u svojoj karijeri, odlično vlada njegovom dramaturgijom. Insistirajući na onom Beethovenskom u njoj, veoma dobro su bile prikazane dugačke dramske epizode u okviru kojih je njihova unutrašnja dramaturgija imala sasvim prirodnu logiku. Ipak, nekako je najimpresivnije od svega zvučao treći stav, jedan kratki intermeco, u kojem su do izražaja došli drveni duvači ovog ansambla. U lirskom drugom stavu i pored lepo istaknutih epizoda, dolazilo je do grešaka u tumačenju teksta što je znalo da zasmeta. U finalu je Jagušt majstralno istakao sveto orkestarski zvuk celog orkestra, pokazavši majstorstvo u načinima dostizanja kulminacionih delova forme. Gest Beogradske filharmonije kao institucije da iskaže poštovanje velikom dirigentu Mladenu Jaguštu zaista je za svaku pohvalu. Teško bi rečima bilo pisati ushićenje i energiju koju je ovaj umetnik prenosio posle svakog svog koncerta i na koju je beogradska publika mogla da se podseti. Nadajmo se da će ovakvih susreta sa Mladenom Jaguštom u budućnosti biti još.
Jedanaesti međunarodni festival Ars Vivendi Clavicembalum, čembalo živa umetnost, održan je u svečanoj sali Skupštine grada i Kulturnom centru Beograda od 14. do 16. novembra. Program festivala, ovoga puta u smanjenom obimu zbog odsustva podrške zvaničnih institucija kulture, bio je posvećen obeležavanju velikih godišnjica. Tako su tri koncerta i jedno predavanje bili namenjeni delu i uticaju koji su na druge imali veliki kompozitori Jean-Philippe Rameau, Stevan Stojanović Mokranjac, Karl Philipp Emanuel Bach i Georg Friedrich Händel. Reportažu sa otvaranja ove manifestacije prošlog petka u svečanoj sali Skupštine Beograda napravila je Ana Ćirica.
Ovogodišnji festival Čembalo živa umetnost otvoren je koncertom pod nazivom Osu sa nebo zvezdama u svečanoj sali Skupštine grada. Nastupila je pijanistkinja, čembalistkinja, pedagog i publicistkinja Smiljka Isaković, a njeni gosti su bili sopran Nataša Tasić-Knežević, perkusionista i kompozitor Andrija Sagić, koji je pored perkusija svirao i saz, kao i kompozitor i gitarista Dragomir Milenković, inače vođa sastava Hazari. Smiljka Isaković nam je nakon koncerta govorila o organizaciji i koncepciji ovogodišnjeg festivala koji traje svega 3 dana, kao i o tome na koji način je osmislila sopstveni program koji smo čuli u petak uveče.
Što se tiče festivala Čembola, on je ove godine kao i prošle godine organizovan bez jednog dinara. Znači potpuno nismo dobili finansiranje ni iz Ministarstva kulture, grad je davno digao ruke, valjda je to da ne dobijaju institucije koje su oni osnovali, i ovaj pretprošle godine još i nešto počelo da pomalo sve da se gasi, a prošle ove godine ništa. I znači ovo je sve naša neka dobra volja i volonterizam da se taj festival na kraju ipak ne ugasi, zato što kad je već trajao 10 godina, stvarno je šteta da se ugasi 11. I zapravo iskoristili smo ova 3 dana da obeležimo neke godišnjice, to je Mokranjac i Veliki rat koji sam ja obeležila, no onda biće Ramo, koja je ova godišnjica Ramo, Karl Filip Emanuel Bach, biće jedno predavanje i na kraju jedna onako fina barokna kamerna muzika, Handel i violinske sonate. Znači, što se tiče mog programa, ja sam ga sklopala još prošle godine za ovu godinu, za 1914, upravo gledajući u Mokranjca, u Vasu Mokranjca i u Veliki rat. I onda je, tu sam još dodala kompozicije, recimo za glas, što sam danas dodala, i naravno kombinacija sa gitarom i sa sazom. Znači sve ono što je bilo nešto što je naše autohtono, što može da se čuje, da je naša harmonija i naša muzika, da nije od nekud. Eto, to je bila neka moja ideja, pošto ja volim etno zvuk i ja sviram etno čembola u ovom koncertu, i mislim da je to je bila neka ideja, da. Malo je, program je drugčiji nego inače, ali mislim da i treba da malo pomeramo granice.
Smiljka Isaković nam je govorila i o nazivu koncerta kojim je otvoren 11. po redu festival Čembalo živa umetnost, a povodom 100 godina od smrti Stevana Mokranjca i od početka Velikog rata.
Koncert sam namerno nazvala Osvo se nebo zvezdama, zato što je to jedna od najlepših naših narodnih pesama koje postoje, koje je Mokranjac fantastično uradio, i počinje druga rukovet njome. I zašto sam izabrala drugu rukovet? Zato što je sledeća pesma Smiljena, jel? Ne, šalim se, ne, nije. Zato što je ovo prosto neverovatna jedna tema koju bi svaki narod unovčio zlatom. A mi smo je tako malo iskoristili. Znači imamo Mokranjac i ima Krstić koji napisao variacije. I više nema. Mislim, potpuno. I zato sam stavila taj naziv koji je prosto ta naša narodna poezija i pesma je nešto što nadilazi sve nas. I nas kad ne bude bilo, postojeći pesma Osvo se nebo zvezdama. Pa zašto ne?
Program ovog interesantnog koncerta obuhvatio je 19 kompozicija naših, bugarskih i grčkih autora, objedinjenih pod nazivom Osu se nebo zvezdama, od kojih su praktično samo 3 u originalu napisane za čembalo. Smiljka Isaković nam je stoga govorila o aranžmanima koje je priredila, kao i o etno zvuku čembala uopšte.
To ja ne mogu da kažem da je to aranžman, nego kad uzmem note i kad sviram, ja to već radim i sa baroknom muzikom. Nijedna barokna muzika ne može da se svira onako kako piše, to samo rade amateri. Znači, sve je to u stvari aranžman. I onda kroz sviranje se samo pojavi potreba za, recimo, da bude dupli bas ili ne znam. Samo muzika nametne ono što će da se svira. Kako to vam objasnim? To je prosto, to nisam ja, to nešto iz tog kompozitora i te muzike izvire nešto što ja prosto primenim. Imam sluh, valjda, tajpa. I ti aranžmani su meni uvek velika zadovoljstva, zato što može da se improvizuje. Mogu razne stvari da se rade na koncertu koje, na primer, ne možete kad svirate Chopina, ali tamo je sve napisano i ne smete da se igrate. Jel? Ovo su neke slobodnije forme koje prosto daju mogućnost improvizacije. Da vam kažem, ja sam u etno zvuku od kad sam počela da sviram čebolo, jer kompozicije engleskih virginalista su su etnomuzika 16. veka, ne znam, Scarlatti i Soler su etnomuzika Španije 18. veka, znači Francuzi su etnomuzika, ono što se čulo na ulici, znači nisam ja ništa izmislila, to je prosto folklor je onaj koji najpre uđe u umetničku muziku i svaki narod gleda da ga iskoristi, zato što to je nešto što, jel da, obeležava taj narod i tu muziku. Kako čujete francusku muziku, vi znate po harmonijama da su Francuzi. A zašto mi ne bismo imali svoju? Mada, kod nas postoji to da mi 500 godina po Turcima nismo zaista imali barok, klasiku i zapravo ovi instrumenti, zapravo instrument koji ja sviram, nema nikakvu tradiciju. On nije postojao. I on je nakalemljen u 20. veku i zato je dosta teško da se razviju te neke predrasude, ako hoćete i muzikološke, da ne može da se svira na čembalu ništa osim onog što je napisano za čembalo. Nije tačno.
Zato da si pitan...
Može da se svira svaka muzika na svakom instrumentu ako vidite da može da lepo da zvuči. Jel? I naravno se potrudite napraviti aranžmane. Recimo ova gitarska svita, Azijana, ona je napisana za gitaru. Ja sam dodala razne stvari. Sad je došao ovaj mladi kompozitor i rekao je jao kako ovo drugčije zvuči. Zato što je druga vrsta instrumenta. Dodala sam malo harmonije neke da ne bude baš da zvuči kao gitara i kaže njemu se mnogo svidelo. Znači, treba imati otvoren um prema eksperimentu.
S obzirom na to da je još u toku prethodnog festivala čembala osmislila program za 11. pitali smo je šta nam priprema za narednu godinu.
Spremit ću verovatno pop muziku ili rock muziku neku koju sam jako dugo već želim da uradim, a drugo vuče me Južna Amerika, oni imaju fantastične, to su dve stvari i treća je Irska i Škotska barokna i narodna muzika, oni su fenomenalni, vrlo se malo sviraju kod nas. Mislim, ja imam mnogo, naravno, ali želim da radim nešto u životu dok li još imam energije, nešto novo, da mogu da istražujem, da se bavim nekim zvukom koji možda neću za 10 godina neću imati više ove energije.
Bilo na otvaranju festivala Čembalo živa umetnost prošlog petka u svečanoj sali Skupštine Beograda. A kako je protekao ostatak festivala, čućemo od Nikole Pejčinovića.
Na ovogodišnjoj 11. međunarodnoj manifestaciji Čembalo živa umetnost, koja je trajala od 14. do 16. novembra, posetioci su u okviru dela Ramoa Hendla i savremenih srpskih i grčkih kompozitora imali priliku da čuju čembalo kako u solo, tako i u različitim varijantama unutar ansambala. Nakon predavanja Srđana Atanasovskog, Karl Emanuel Bach, od pionira osjećajnog stila do prvog muzičkog genija, održanog u subotu u galeriji Artget Kulturnog centra Beograd, u istoj prostoriji izveden je solistički koncert Ramoova tajna čembalistkinje Isidore Kuzmanović. Ona se brojnoj publici predstavila svitama u G-duru i A-molu iz treće zbirke komada za čembalo Jean-Philippe Ramoa. Ova dela karakteriše osoben stil francuskog kompozitora. Pored toga što sadrže karakterne komade, njih krasi razvijena harmonija obogaćena mnoštvom ukrasa, što pred izvođača postavlja dodatni izazov. Čembalistkinja je tumačenjem svite u G-duru demonstrirala vešto vladanje instrumentom. U laganim stavovima lirskog senzibiliteta Isidora Kuzmanović je spretnom ornamentacijom i najsloženijih trilera oplemenjivala melodijsku liniju. Intenzivniji su bili stavovi u brzom tempu, u kojima je muzički tok, usled motoričnosti i pokretljivih figura, dramatski podignut na viši nivo. U tom maniru je čembalistkinja nastavila i u posljednjem stavu svite, u kojem je spretnom smenom virtuoznih pasaža i ukrasa zaokružila prvi deo koncerta. Iako je i prvi deo svite u A-molu izvođački bio na solidnom nivou, činilo se da je u daljem tumačenju ove kompozicije instrumentalistkinja polako počela da posustaje u borbi sa interpretativnim problemima. U tom smislu najpre su mogli da se primete memorijski propusti. Pored toga, u jednom momentu činilo se da određeni tonovi usled komplikacije u sviranju iznenada nestaju iz muzičkog toka. Najslabiji trenuci interpretacije Isidore Kuzmanović bili su delovi svite gde je zbog bržeg tempa i složenije fakture dolazilo do nepreciznosti u sviranju, što je rezultiralo oštrim i nejasnim sazvučima koje su mogle da se čuju u četvrtom dublu gavote. Po završetku koncerta imali smo priliku da razgovaramo sa čembalistkinjom Isidorom Kuzmanović, koja nam je prenela svoje utiske.
Ja sam zadovoljna što sam imala priliku da sviram na ovakvom jednom festivalu koji ima prilično dugu tradiciju i vrlo je značajan na našim prostorima, jer promoviše instrument koji nije toliko zastupljen kod nas. Moj koncert je bio posvećen Ramovu, zato što se ove godine, 2014. godina, je godina obeležavanja 250. godišnjice od njegove smrti. I prosto sam želela da na neki način istaknem taj značaj njegovog doprinosa razvoju čembalističke literature i mislim da sam uspela u tome da izaberem neke dve svite koje na najbolji način to i pokazuju.
Na sinoćnjem koncertu kojim je u pop-up sali Kulturnog centra Beograda zatvoren ovogodišnji festival Čembalo živa umetnost, nastupio je ansambl Beogradski barokni solisti, kojeg čine umetnički rukovodilac i čembalista Predrag Gosta, violončelista Roni Beraha, sopran Jana Jovanović, mezzo-sopran Dragana Popović i violinistkinja Jelena Rokvić. Oni su publici predstavili program pod nazivom Handel u Italiji i izveli njegova dela inspirisana italijanskim stilom, duete Ainele sorte umane, Quel fior che all'alba i Nodi voi non, te dve sonate za violinu i basso continuo u D-duru i A-duru. S obzirom na to da je uloga čembala i violončela u ovim delima svedena uglavnom na basso continuo, pažnja slušalaca bila je usmerena ka solistima. Tako je svoju muzikalnost violinistkinja Jelena Rokvić prikazala u laganim stavovima Handlovih sonata, naročito izvođenjem lamentoznih melodija nad neupadljivom instrumentalnom pratnjom. Virtuozni tretman deonice violine najdominantniji je bio u finalnom segmentu sonate u D-duru, koji je protekao u brzim pasažima i čija je interpretacija, izuzev par neprecizno odsviranih tonova, bila solidna. U odnosu na violinske sonate, italijanske duete karakteriše viši nivo tehničke složenosti, ne samo po pitanju brzine i razvijenosti melodijskih linija, već i u smislu jačine zvuka i odnosa između deonica. Posebno su efektni bili trenuci u kojima sopran i mezzo-sopran izvode individualne muzičke misli. Iako svaka od njih ima svoju zasebnu logiku, one su se usled suptilnog dinamičkog nijansiranja međusobno dopunjavale i zajedno činile kompaktnu celinu. I pored uloženog truda pevačica da tumačenje Handlovih dueta bude kvalitetno, virtuozni segmenti muzičkog toka nisu u potpunosti uspešno realizovani. Neprecizna interpretacija mogla je da se čuje prilikom izvođenja većih intervalskih skokova, dok su zbog akustičnosti sale brzi delovi kompozicija na trenutke zvučali nejasno.
Ovako je bilo na festivalu Čembalo živa umetnost prošlog vikenda u Beogradu. Ars sonoru započeli smo pričom o džezu, pa ćemo je tako i završiti. Između 13. i 15. novembra u Novosadskom srpskom narodnom pozorištu održan je džez festival koji je za nas pratio Vojislav Pantić.
Novosadski džez festival posvećujemo uvek sa pomešanim osjećajem radosti i tuge. Razloga za radost ima nekoliko. Vesna Kaćanski, njeni mladi saradnici, džez muzičari Adam Klem i Fedor Uškuc svake godine predstavljaju kvalitetan program pretežne mainstream orijentacije sa ravnopravnim tretmanom američkih heroja, evropskih talenata i domaće scene, starije i mlađe garde muzičara, poznatih imena i zanimljivih otkrića. Poseta je odlična. Ove godine se sedelo i po prolazima, sa nezanemarljivim brojem gostiju iz drugih gradova Srbije, posebno među muzičarima, studentima i profesionalcima. Program upotpunjuju različiti prateći sadržaj, promocije, izložbe, radionice, redovne konferencije za medije sa umetnicima, koji čine da se u gradu podigne prava džez atmosfera tokom nekoliko dana u novembru. Konačno, Novosadski džez festival doživljavam kao pravi odmor, opuštanje posle velikog posla na festivalima u Beogradu i Pančevu. Razlog za tugu je zapravo samo jedan. Kada utihnu tonovi sa poslednjeg jam sessiona pred nedeljno jutro, paljenje svetla u klubu Trema označava kraj poslednjeg ozbiljnijeg džezovanja u Srbiji pred dugog zimskog sna, sve do kasnog proleća i ring-ringa, džez uzbuđenja će se brojati samo prstima jedne ruke. Uzbuđenje doživao sam već na startu glavnog programa, upoznajući Veroniku Haršu, vokalistkinju, i Balinta Đemanta, gitaristu, beskrajno šarmantni duo iz Mađarske. Hrabro su izveli kompletan set autorskih pesama. Za bis je ostavljena For My Lover iz repertoara Tracy Chapman, pokazujući nadahnuća između džeza, bluza i folka sa jasnim uporištem u delu Johnny Mitchell. Džemant je posebno inspirisan razvijenim bluzom, koristeći i efekte da uživo udvoji gitare, pružajući harši i harmonije i filovanja. Haršu odlikuju silni kvaliteti, zvonki i prijatni sopran, ubedljiva interpretacija, dopadljiva ukrašavanja melodija, odmereno balansiranje puno glasa sa recitativom, ukusno trošenje egzibicija. Usput, njena botičelijevska lepota savršeno se spaja sa čudesnom muzikom koja dugo zadržava osmeh na licu. Majamisti trio su počastovani ekskluzivnom promocijom drugog albuma Love, dobijajući priliku da angažuju svo petoro gostiju sa ovog odličnog ostvarenja. Tako je gitarista Gisle Torvik doletao iz Norveške, trubač Damir Bačekin iz Berlina, a sastavu su se pridružili i domaći Aleksandra Drobac, vokal, Gabor Bumford, saksofoni i Uroša Ćerov, udaraljke. Maja Alvanović je neke kompozicije poput Suddenly Japan posebno aranžirala za veći sastav. Torvikova, tipična norveška emocija sa Bačekinovom razlivenom trubom, osnažila su asocijacije na ECM, koje smo i ranije primećivali. Posebno u kompaktnijoj formaciji trija, sada su već i blizu tim standardima, predstavljajući bend koji štedi strasti uživajući u diskretnim osvitima kolektiva umjesto individualne promocije sviračkih vrlina. Izuzetno veče superiorno je zaokružio duo pijaniste Kenija Barona i kontrabasiste Davea Hollanda. Na stolu je bio njihov prvi duo album, The Art of Conversation, objavljen u oktobru za reaktiviranu produkciju Impulse. I slušali smo tačno to. Umetnost konverzacije dvojice ljudi koji istinski uživaju u zajedničkom poduhvatu, bivajući dovoljni da ispune prostor muzikom duboke snage, sadržanim improvizacijama, intrigantnim pitanjima i briljantnim odgovorima. Među originalnim numerama posebnu težinu dobila je Waltz for Wheeler, s obzirom da je trubač Kenny Wheeler, kome je Holland posvetio numeru, preminio samo dve nedelje pre objavljivanja albuma. Iz standardnog opusa bljesnio je razigrani segment Charlie Parkera. Nastup su okončali virtuoznim nadigravanjem, zaslužujući ovacije i povratak na bis. Treće večer počelo je hitovima švedskog sastava ABBA u aranžmanu Šveđanina Lasse Lindgrena za skraćeni big band sastavljen od poznatih hrvatskih muzičara mlađe generacije. Takva ideja je svakako zanimljiva. Ipak, umjesto da su vrhunske kompozicije Benny Andersona i Bjerna Ulvaeusa dobile dodatnu dimenziju džezerski šarm, ostale su na nivou amaterskog aranžiranja za nekakav show band, za ples umjesto koncertne prezentacije. Utisak je donekle popravio drugi deo programa sa zahtevnijom muzikom Maynarda Fergusona, u kom se kao gost pojavio srpski pijanista Ivan Aleksijević, koristeći priliku da publici pokaže raskošno i veoma lepršavo pijanističko umeće. Kao i prvog dana, sredina večeri pripala je našim džezerima, beogradskom Kuzama kvartetu koji čine Luka Ignjatović, alt saksofon, Filip Bulatović klavir, Petar Krstajić kontrabas i Peđa Milutinović za bubnjima. Ovaj mladi sastav kalio se na svirkama po beogradskim klubovima i sada je na pragu snimanja prvog albuma. Na prvom nastupu drugačije težine zvučali su kao da su imali već stotinu koncertnih prezentacija. Bila je to strogo kontrolisana akcija sa pažljivo nijansiranim temama i potom iscrpnim solo deonicama sve četvorice unutar takozvanog modern creative izraza. Kuzama kvartet, zajedno sa kvartetom Maksa Kočetova, demonstrira veliki potencijal nove generacije srpskih džezera koji se hrane muzikom današnje Amerike, apsolutno vladajući žanrom. Pišu zanimljivu muziku i spretno je iznose u svet. Jedinu mrlju na ovogodišnji festival bacila je tonska tehnika. Problemi su već počeli na koncertu Majamisti Trija, kada smo Alvanovićevu, kao lidera benda, jedva čuli. A to se nastavilo na svim ostalim koncertima preterivanjem u srednjem harmonskom opsegu. Čašu je prelilo crkavanje pojačala Steve'a Swallowa, zbog koga su umetnici prekinuli koncert posle nekoliko desetina sekundi, napustili scenu dok problem nije rešen. U takvoj atmosferi je počelo finale odličnog festivala, nastup kvinteta veterana Steve'a Swallowa sa njegovom životnom saputnicom Karlom Bley na Hammond B3 orguljama, te mlađom trojicom kolega Chrisom Chickom, saksofon, Steve'om Cardenasom, gitara i Jorgeom Rosijem za bubnjima. Program Into the Woodwork ispunjen je retro emocijom u dominantnom srednjem i sporijem tempu sa blues, latin i baladnim temama. Utisak je ipak da potencijal ove formacije nije dovoljno iskorišćen. Punoća njihovog zvuka prosto vapi za više krvi u solo deonicama, koju je jedini ove večeri donekle puštao Chick. Nažalost, tonac mu nije pustio previše snage iz mikrofona. Na sreću, bas pojačalo izdržalo do kraja, a strpljiva publika ipak je dobila i slatki bis.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica je bila Marija Vitas, a ton majstor Goran Ivković. Organizatorka emisije Verica Gajević, realizatorka Ivana Krstanović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala i vodila Zorica Premate. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.